ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ejub Ganić pred Britanskim sudom u petak. Podaci o slučaju dobrovoljačka isfrizirani, kaže bivši general Jovan Divjak.
Toga dana, nepotrebno, bez ikakvog razloga, na ulici je ubijeno negdje 7-8 pripadnika jugoslovenske armije. Međutim, optužbe koji su aktivirane ovih dana vezuju gubitke u ljudstvu, negdje preko 40-75 ranjeni, preko oko 185 zarobljeni, naravno koji su odmah pušteni.
Slučaj Ganić iz Tuzlanskog ugla.
Neshvatljivo i neozbiljno je da država svoje građane dijeli na, kao na one koji su u izvršnoj vlasti i neke obične smrtnike. U slučaju Ilije Jurišića država gotovo ništa nije preduzela, a u slučaju Ganića se diglo sve na noge.
Uhapšena grupa rumunskih državljana osumnjičenih da su na području Bosne i Hercegovine falsifikovali kreditne kartice i pljačkali bankomate. 60 osoba poginulo kada se srušila kapija hrama u sjeverno-indijskoj državi Uttar Pradesh. Sud u Düsseldorfu osudio 4 osobe na zatvorske kazne od 5 do 12 godina za planiranje neuspjelog napada na američke ciljeve u Njemačkoj 2007. godine. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veleposlanica Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji Jadranka Negodić i Damir Arnaut, pravni savjetnik Harisa Silajžića, jutro su u zatvoru u Londonu posjetili člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. Ganića su potom posjetili njegova kćerka i sin. Ganićev pravni tim uložio je žalbu na jučerašnju odluku suda u Londonu, kojom je odbijeno da bude pušten na slobodu uz kauciju. O žalbi će biti odlučivano danas ili najkasnije sutra. U Sarajevu je održana tematska sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine posvećena europskim integracijama. Razmotren je akcijski plan provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Finci i Sejdić. Ovaj plan predviđa formiranje radne grupe koja će se baviti provedbom presude. Prema ovom planu presuda bi trebala biti provedena do datuma raspisivanja općih izbora u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina danas će uputiti zahtjev Španjolskoj za ekstradiciju Veselina Vlahovića Batka. U španjolskom MUP-u jučer je održan sastanak sa BH veleposlanicom Željanom Zovkom u vezi sa njegovim uhićenjem. Vlahović bi se ipak trebao pojaviti pred sudom u Španjolskoj jer je kvalifikacija kaznenih djela zbog kojih je uhićen mnogo veća od očekivanih. Saslušanje je zakazano za sutra. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivnje Amira Ibrahimija. Ibrahimija se ranije teretilo za terorizam u tržnom centru FIS u Vitezu, ali je tužiteljstvo promijenilo optužnicu i sada ga tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine. Ibrahim je pristao na zatvorsku kaznu od 2 godine i svjedočenje protiv Suvada Đidžića, koji se i dalje tereti za terorizam. Švedski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Bosse Hedberg potvrdio je da je vlada Švedske uputila tužiteljstvu Bosni i Hercegovine kaznenu prijavu protiv direktora Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokače. Tokača se optužuje zbog pronevjere velikog iznosa donatorskih sredstava koji je IDC primao po osnovu projekata finansiranih iz ove zemlje. Vlada Velike Britanije danas će najaviti planove o prekidu zlouporabe britanskih sudova putem naloga za uhićenje stranih dužnosnika koji posjećuju Britaniju. Britanski dnevnik precizira da službeni London sada predlaže da u buduće tužiteljstvo preuzme odgovornost za procesuiranje ratnih zločina i druga kršenja međunarodnog prava, a ne sud. Kao primjere zlouporabe britanskih sudova list navodi posjete Londonu bivše šefice izraelske diplomacije Cipi Livni i bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. 300 članova sindikata grčkih komunista opkolilo je danas zgradu Ministarstva financija u Ateni. Oni prosvjeduju zbog mjera štednje koje je vlada najavila radi prevazilaženja krize. Sindikalisti su onemogućili ulazak u zgradu zaposlenicima ministarstva. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U Prijedoru su uhićena 3 državljana Rumunije. Sumnjiče se da su na području Republike Srpske i Federacije izrađivali i upotrebljavali lažne kreditne kartice za bezgotovinsko plaćanje. Također su sa bankomata podizali novac u različitim valutama, čime su ostvarili protupravnu imovinsku korist od oko 35.000 konvertibilnih maraka. Okružni sud u Doboju oslobodio je danas vlasnika poduzeća Grad Promet Doboj, Rajka Savića, optužbe za ubojstvo potpredsjednika SDS-a u Doboju Branislava Garića. U obrazloženju presude sutkinja je navela da je u vrijeme izvršavanja ubojstva Savić bio neuračunljiv. U Bosni i Hercegovini prije podne bilo je pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima sa snijegom. U poslijepodnevnim satima kiša je i u nižim područjima prešla u snijeg. Najviša dnevna temperatura kreće se od 0 do 7 u Bosni, a u Hercegovini od 6 do 13 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji Jadranka Negodić i savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića Damir Arnaut posjetili su bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Juba Ganića, koji se već četvrti dan nalazi u londonskom pritvoru. Slučaj Ganić u britanskoj je javnosti pokrenuo i pitanje mogućnosti zloupotrebe britanskih sudova kroz naloge za hapšenje stranih diplomata koji posjećuju Britaniju. Dženana Halimović.
Šef pravnog tima Jupa Ganića i pravni savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića Damir Arnaut kazao je kako je Ganić ohrabren podrškom koju imate, da je svjestan kako su optužbe protiv njega politički motivirane. Zbog odbijanja kaucije i zadržavanja Ganića u pritvoru, protest su, kaže Arnaut, uputili mnogi britanski zvaničnici.
Obavijestili smo ga, znači, da su ovdje članovi parlamenta, bivši visoki predstavnik kaže da on oštro protestoval kod zvaničnih britanskih vlasti zbog ovog tretmana, ali zbog činjenice da se gospodin Ganić drži u pritvoru. Na osnovu političkih motivisanih optužnica obavijestili smo ga, odnijeli smo mu sve članke koji su se pojavili, znači svi do reda su članci u britanskim novinama pozitivni. On je jako ohrabren činjenicom da država Bosne i Hercegovine se konačno ponaša kao država i stoji iza svog bivšeg člana predsjedništva i nakraju će stajati, ja to mogu odgovorno reći.
Ganićev slučaj pokrenuo je i raspravu i na britanskoj političkoj sceni u vezi sa zakonima koji omogućavaju hapšenja stranih diplomata. Britanski premijer Gordon Brown je kazao kako postoji opasnost da se zakon iskoristi od strane politički motiviranih organizacija i individua. Jedno od pitanja kojim se bavi britanska javnost jeste i da li je ova zemlja iskorištena kao pijun u borbi između Bosne i Hercegovine i Srbije. S obzirom da izručenje traže obje zemlje te da će o tome odlučivati sud, jedno od važnijih pitanja jeste i to da li bi Ganiću u Srbiji bilo osigurano fair suđenje. Bivši savjetnik britanske premijerke Margaret Thatcher, Ed Harris, za naš radio kaže:
ne treba izgubiti iz vida ono što je očito iz ugla britanskog pravosuđa, a to je da nema šanse da je Jupu Ganiću bude osigurano fair suđenje u Srbiji. Bez obzira koji su detalji u zakonu, ovo je činjenica. Ako Ganić ikada bude poslat u Srbiju, u britanskom pravosudnom sistemu neće više biti pravde. Ovo je stvar politike i srbijanske manipulacije britanskim pravnim sistemom na račun poreskih obveznika. I ne vjerujem da će biti izručen Beogradu, kazao je Harris. O žalbi koju je uputio Ganićev advokatski tim u povodu odbijanja kaucije, sud će, kako je potvrdila kćerka Jupa Ganića Emina, raspravljati sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon hapšenja Jupa Ganića u Londonu, aktualiziran je slučaj dobrovoljačke Sarajevske ulice kroz koju se povlačila kolona pripadnika Jugoslavenske narodne armije. Dženana Karabegović podsjeća na događaje koji su prethodili ubistvu pripadnika Jugoslavenske armije i šta se tada tačno dešavalo.
Prema podacima Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. ubijena su 42, ranjena 73 pripadnika, a zarobljeno 215 pripadnika Jugoslavenske narodne armije. Jovan Divjak, svjedok događaja protiv kojeg je srbijansko tužilaštvo podiglo optužnicu, tvrdi suprotno.
Toga dana nepotrebno, bez ikakvog razloga, na ulici je ubijeno negdje 7-8 pripadnika Jugoslavenske armije. Međutim, optužbe koje su aktivirane ovih dana vezuju gubitke u ljudstvu, negdje preko 40-75 ranjeni, preko oko 185 zarobljeni, naravno koji su odmah pušteni, ali to sve vezano za onaj dan drugi kada je gorela pošta, kada je gađano po energoinvestu, po objektima u starom gradu i centru.
Iz dokumentovanih arhivskih snimaka i izjava očevidaca jasno se vidi da je tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović dogovorio mirno povlačenje trupa JNA iz Sarajeva i da je bio protiv pucanja na kolonu.
Na sve strane se pucalo, tad sam vidio generala Divjaka.
Bravo Divjak, bravo!
On je pokušavao da smiri tu pucnjavu, ali ja sam vidio da se očigledno tamo gine.
Ne pucaj!
Ne pucaj!
Ne pucaj!
Ponovo Jovan Divjak.
Samo znam da u momentu kad sam naišao i popio se na transporter, onda sam dobio ukor mali od Alije Zedeković, zašto je zaustavljena kolona kad je sve dogovoreno. To sve što je dogovoreno mi na ulici nismo znali.
Događaja se prisjeća Ivica Puljić, tadašnji urednik centralne informativne emisije televizije Sarajevo.
General Kukanjec je samo vikao. Ja sjećam da sam u jednom trenutku generalu Kukanjecu uzviklo, hoćete prestati galamiti i vikati, vi ste vjerojatno jedina osoba na svijetu koja vodi jednu vojsku koja pali jedan grad, ruši i ubija djecu.
Srbijansko tužilaštvo za slučaj dobrovoljačke podiglo je optužnicu protiv 19 osoba. Sa te liste troje preminulo. Istraga se vodi i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, govori glavni tužilac Milorad Barašin.
Slučaj dobrovoljačka se ispituje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, predmet postoji od 2005. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Opširniji prilog o dobrovoljačkoj možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Hapšenje Ganića i veliki angažman institucija Bosne i Hercegovine oko njegovog oslobađanja otvara pitanje dvostrukih aršina kada je u pitanju hapšenje BH građana po nalogu tužilaštva Srbije. Naime, savjetnik člana predsjedništva Damir Arnaut u nedavnom intervju izjavio je da se slučaj Jurišić ne može poistovjetiti sa slučajem Ganić jer je Ganić bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako na ovo reaguju tuzlaci, poslušajte u prilogu Maje Nikolić.
Uhićenje Jupa Ganića ponovno je na površinu izbacilo i slučaj Ilije Jurišića, kojeg je Srbijanski sud za ratne zločine osudio na 12 godina zatvora u rujnu prošle godine. Slučaj bivšeg člana predsjedništva Tuzla promatra i s one druge strane. Osuđuje uhićenje, ali postavlja pitanje zašto država Bosna i Hercegovina na isti ovakav način nije reagirala u slučaju Jurišića. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra da je uhićenje Ejupa Ganića negacija suverenosti Bosne i Hercegovine. Mišljenja je da su državni organi bili efikasniji prije 3 godine kada je uhićen Ilija Jurišić, danas Bosna i Hercegovina ne bi imala slučaj Ejupa Ganića.
Naša sadašnja vlast nije profesionalna. Da čak kad je u pitanju slučaj Ilije Jurišića ima jedne drske nonšalancije. Dobro je da ovako reagira za onoga koji je bio član predsjedništva. Jedna vlada koja dopusti ili da građani BiH ne dobiju slobodu kretanja, koja dopusti da se malce neki napuju ljudi, njeni državljani. Znači, pokazuje prije svega neprofesionalizam, da ne zna vladati. Vladati treba cijelom teritorijom Bosne i Hercegovine. Normalno je da se digla država na noge vezano za Ejupa Ganića, a nije normalno da se nije država digla na noge vezano za Iliju Jurišića.
Da su državni organi postupili nezainteresirano prema Iliji Jurišiću potvrdili su nam i u Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Taj odnos opisao je Sinan Alić, predsjednik fondacije, iz koje su išli brojni zahtjevi prema svim relevantnim institucijama da se Ilija Jurišić hitno izruči Bosni i Hercegovini.
Zvanični stav srbijanske politike od početka do danas je relativizirati sve ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Beograd do Sarajeva ne drži dozbiljnog partnera i to je suština priče na relaciji Sarajevo-Beograd. Ali je neshvatljivo i neozbiljno je da država svoje građane dijeli na, kao na one koji su u izvršnoj vlasti i neke obične smrtnike. U slučaju Ilije Jurišića država gotovo ništa nije preduzela, a u slučaju Ganića se diglo sve na noge.
Otkako je uhićen Ilija Jurišić u Beogradu, ratni načelnik Tuzle Selim Bešlagić nije izašao iz Bosne i Hercegovine jer je i on bio meta srbijanskog pravosuđa.
Ja nisam ljubomoran nikoga, ali smatram da svi građani, bez razlike koju su funkciji, trebaju da imaju istu zaštitu prava.
Bešlagić sumnja da bi zvanični organi naše zemlje u skorijoj budućnosti mogli spriječiti ovakva uhićenja i privođenja građana Bosne i Hercegovine. Nesporno je da Ilija Jurišić trebao pomoć države Bosne i Hercegovine, čiji je i građanin. Brojni državni zvaničnici iz ove zemlje su u posljednje 3 godine, otkako je Jurišić u beogradskom pritvoru, boravili u Beogradu i zagovarali potrebu za dobrosusjedskim odnosima. No, nitko od njih nije nikada posjetio Iliju Jurišića, niti se zainteresirao za njegov slučaj. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak je čak na dan presude Jurišiću boravio u Beogradu, ali se nije oglasio niti došao vidjeti kako će se suđenje okončati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je danas tematsku sjednicu posvećenu europskim integracijama. Između ostalog, ministri su razmotrili prijedlog akcionog plana za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. Više detalja o tome saopštit će Marija Arnautović.
Radnu grupu koja će se baviti implementacijom presude Suda za ljudska prava u Strasburu činit će 7 predstavnika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i po 3 predstavnika Doma naroda i Vijeće ministara. Predsjedavajući Vijeće ministara Nikola Špirić tvrdi da je riječ o ambicioznom akcionom planu kojim je predviđeno da se presuda implementira do datuma raspisivanja opštih izbora kako bi se moglo promijeniti izborno zakonodavstvo.
Zaduženo je Ministarstvo pravde da taj akcioni plan brani pred predstavničkim domom i domom naroda, da ih informiše i ja mislim da ukoliko svi budu na visini zadatka da će taj akcioni plan biti realizovan, jer zapravo to je ta, rekao bi, potisni ventil kojim će se mijenjati slika Bosne i Hercegovine izvan Bosne i Hercegovine na našem euroatlantskom putu.
Vijeće ministara donijelo je i prijedlog pravilnika o načinu obavljanja kontrole prenosa oružja i municije preko državne granice, što je još jedna od tehničkih obaveza iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Usvojena je informacija o istraživanju javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija.
Preko 90% građana Bosne i Hercegovine podržava evropski put Bosne i Hercegovine. Mislim da treba činiti sve da to stanje javnog mnijenja ostane nepromijenjeno, ali da bi ostalo nepromijenjeno, dakle moramo raditi sve da provodimo reforme i da građani dođu do prve rente za njih, a prva renta jeste bili Schengen i ukidanje viza.
Predsjedavajući Vijeća ministara najavio je da će već naredne sedmice boraviti u Briselu, te da bi također naredne sedmice trebala biti ispunjena i posljednja obaveza imenovanje direktora za koordinaciju policijskih agencija u Bosni i Hercegovini.
To bi bilo posljednja obaveza i ako, dakle, u vremenu ispred nas ne bijemo bitku sa ispunjavanjem uslova, nego bijemo bitku sa vremenom jer su dosta složene procedure unutar, dakle, Evropske komisije i sada je stvar da jednim glasom prema Briselu zamolimo da se te procedure ubrzaju kako bi prvi sedmi bio i realan rok.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
15 sati i 17 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Uhapšena grupa rumunskih državljana osumnjičenih da su u Bosni i Hercegovini falsifikovali kreditne kartice i pljačkali bankomate. 60 osoba poginulo kada se srušila kapija hrama u sjevernoindijskoj državi Uttar Pradesh. Pakistanska vojska u sukobima ubila 30 ekstremista. U zemljotresu koji je potresao Tajvan povrijeđeno 11 lica. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana kiša i snijeg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. 5 mjeseci od ubistva navijača Sarajeva Vedrana Puljića nema pomaka u istrazi.
Dosta je bilo vještačenja materijalnih dokaza. Po nekoliko puta su se i vraćali i slali u Sarajevo na vještačenja, pa oni snimci CD-ovi.
Opozicija u Republici Srpskoj oštro kritikuje vladu što preko leđa penzionera kupuje poslovne prostore.
U godine u kojoj se uzima od penzionera smanjuju se kontribucije borcima, smanjuju se, zaleđuju plate činovnicima, u toj istoj godini vlada kupuje kancelarije.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću počelo je u ponedjeljak, a potom privremeno odloženo. Nakon što su saslušani ključni tačke njegove odbrane, Wall Street Journal postavlja pitanje može li se spriječiti pretvaranje sudnice u teatar apsurda. Pripremila Sabina Čabravdić.
Radovan Karadžić, koji je 4 mjeseca bojkotirao Haški tribunal, prva 2 dana iznošenja svoje odbrane je iskoristio da objasni kako su njegove masovne ubice u toku rata protiv Bosne i Hercegovine zapravo bile jedinice koje su se borile protiv islamskog fundamentalizma, da etničkog čišćenja u svrhu stvaranja čiste Srbije nije bilo, a da su ljudi zatočeni u logorima u svakom trenutku mogli napustiti koncentracione kampove. On je također ustvrdio, piše Wall Street Journal, da nije bilo 44-mjesečne opsade Sarajeva, da su leševi na Markalama dovezeni, a da je pogubljenje 8.000 muškaraca u Srebrenici mit kojeg su isfabricirali zapadne sile. U intervju kojeg je našem radiju dao Alan Little, koautor knjige i serije Smrt Jugoslavije, kaže kako se Karadžić ovim načinom zapravo ne obraća sudijama, nego publici izvan tribunala.
On se ne ponaša kao optuženi, nego kao političar koji se obraća svojim biračima. Kada u Haškoj sudnici bude prezentirana detaljna rekonstrukcija događaja, sasvim suprotna onom što je Radovan Karadžić opisao u svojoj odbrani, to će biti sasvim novi moment i bit će zanimljivo vidjeti njegovu reakciju kada se suoči sa žrtvama, sa stvarnim konsekvencama onoga što se dogodilo, bilo pod njegovom komandom ili kao dio realizacije srpskog projekta. Na primjer, govoreći o masakru na Markalama u Sarajevu u februaru 1994. godine, gdje je 68 ljudi ubijeno, on navodi da se taj masakr nije uopšte mogao dogoditi zato što se vidi da na tezgama nema voća i povrća. Svi oni koji imaju makar kratko iskustvo rata u Sarajevu znaju da voća i povrća nije ni bilo nikada tokom opsade. Tako da je bilo zanimljivo slušati kako je rat izgledao iz ugla Pala i iz ugla Karadžićevog kruga.
Ove observacije Alena Lidla, specijalnog izvještača BBC-a iz Haga, podržava većina svjetskih ratnih reportera iz Sarajeva. Većina se njih istovremeno nada da će Karadžićevo suđenje biti iskorišteno da se napokon poslože činjenice iz Bosanskog rata, da se jasno precizira ko je napadač, a ko žrtva. U ponedjeljak je Karadžić među ostalim kazao sudu da, citiram, jedina stvar koju očekuje jeste da mu se da mogućnost da prikaže činjenice i stvarno stanje stvari, završen citat. Komentator Wall Street Journala ironično zaključuje kako se ukupna svjetska javnost upravo tome i nada.
U nastavku govorimo o Srebrenici. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović predstavio je danas publikaciju o realizaciji programa oporavka i razvoja opštine Srebrenica. Riječ je o publikaciji u kojoj su sadržani projekti za oporavak i razvoj ove opštine za koju je iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine izdvojeno gotovo 10 miliona konvertibilnih maraka. Izvještava Milad Obradović.
Za program oporavka i razvoja opštine Srebrenica iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine izdvojeno je 2007. godine 10 miliona konvertibilnih maraka. Objavljujući da je ovaj program Vijeća ministara uspješno okončan, ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović rekao je da se publikacijom o realizaciji programa želi transparentno odgovoriti i na neke prigovore o načinu utroška sredstava. Sve je bilo pod budnim okom, kaže Halilović, Komisije za kontrolu utroška sredstava te nadzornog odbora.
Ukupno raspoređenim sredstvima prema ovom planu obuhvaćeno je 20 projekata iz oblasti visokogradnje i niskogradnje. Sanirano je 19 objekata, među koje spada oni 11 lamela u centru grada, dom kulture, dom zdravlja, stadion, guber. Zatim je rekonstruisano 5 putnih komunikacija, vodovodna mreža, urađena lučna rasvjeta, nabavljena oprava i vozila, to je ovo komunalno preduzeće Polet, zašto je izdvojeno gotovo milion maraka za opremu. Pružena je pomoć za 38 privrednih subjekata. Zaposleno ili će biti zaposleno ukupno 113 osoba. Kroz program razvoja poljoprivrede ukupno je pomognuto 110 korisnika. Ukupno je obezbijeno i realizovano 5100 mjesečnih stipendija.
I načelnik opštine Srebrenica Osman Suljić bio je zadovoljan realizacijom ovog projekta.
Svoj bila javnosti možemo pokazati da u Srebrenicu dođe novac i da se vidi Reduš. Iskinuli smo sigurno jednu tamnu mrlju sa Srebrenice i dajemo tamo, ne vidi se ništa. Ja kao načelnik sam s tog stanovišta izuzetno zadovoljan, a vjerujte i građane. Ono što je najbitnije trenutno u Srebrenici je da gradimo stabilan politički prostor koji će kasnije ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju otvoriti mogućnost za investiranje što domaćeg stranog kapitala.
Načelnik Suljić očekuje pokretanje novih projekata koji će doprinijeti zadovoljavanju osnovnih potreba i povratnika i domicilnog stanovništva i raseljenih u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
5 mjeseci od ubistva navijača Sarajeva Vedrana Puljića u Širokom Brijegu istraga nije polučila rezultate. Ne zna se kad će početi suđenje. Tina Jelin potražila je odgovor na pitanje zašto je ovaj slučaj i pored svjedoka i videosnimaka ostao nerazriješen.
Istraga u slučaju ubistva Vedrana Puljića trebala bi biti okončana početkom aprila. Radi se o kompleksnom i vrlo obimnom slučaju, kaže za naš radio glavna tužiteljica Zapadno-Hercegovačkog kantona Vesna Čavar, te dodaje kako je dosadašnja istraga pokazala da je za sva dešavanja u Širokom Brijegu odgovorno najmanje 15 osoba.
Dosta je bilo vještačenja materijalnih dokaza, po nekoliko puta su se i vraćali i slali u Sarajevo na vještačenja, pa oni snimci CD-ovi.
S ubistva Vedrana Puljića osumnjičeni su Oliver Knezović, rođeni iz Sarajlija, koji je nakon rata živio u Širokom Brijegu, inače pripadnik Tutine kažnjeničke bojne, i Dragan Vujović, policajac iz Ljubuškog. Iste osobe osumnjičene su i za ranjavanje 6 navijača Sarajeva. Od 13 krivičnih prijava koje su podnesene za druga krivična djela, 12 se odnosi na navijače Sarajeva, a jedna na osobu iz Širokog Brijega.
Jedna je ova koja se vodi, ona se odnosi samo na ubojstvo i na ranjavanje iz vatrenog oružja. A posebno su predmeti, uglavnom se odnose na navijače, a to je na tjelesne ozljede koji su dobili policajci, na štetu koja je nanesena objektima.
Čevar je potvrdila i kako bi Oliveru Knezoviću, koji je prebjegao u Hrvatsku, moglo biti suđeno pred Općinskim sudom u Zagrebu. I Širokog Brijega za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Opozicija u Republici Srpskoj kritikovala je aktuelnu vlast tog entiteta zbog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava. Dok vlada kupuje poslovne prostore, penzionerima smanjuje i onu crkavicu koju dobijaju. Prilog Erdoana Katane.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić smatra da je ponašanje vlade Republike Srpske u posljednje vrijeme u pogledu trošenja javnih sredstava nedopustivo.
U godine u koje se uzima od penzionera, smanjuju se kontribucije borcima, smanjuju se i zaleđuju plate činovnicima. U toj istoj godini vlada kupuje kancelarije. Ta mjera štednje ne postoji nigdje u svijetu i to ova građane Republike Srpske treba da znaju. Na istoj sjednici vlade, što je još veći apsurd, dakle 19. februara, sa računa posebne namjene, sa ESCO računa, vlada povlači 25 milijuna maraka za servisiranje potreba budžeta. 30 milijuna uplaćuje integralni inženjeringu, a 25 milijuna povlači za servisiranje potreba budžeta.
Partija Demokratskog progresa također smatra da je vlada usvajanjem izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju dovela preko 70.000 penzionera u nezavidan položaj. Primjenom ovog zakona oko 42.000 penzionera dobilo je posljednje penzije manje i za 50%, izjavio je potpredsjednik izvršnog odbora PDP-a Velimir Sakar.
To je za nas potpuno neprihvatljivo, jedno drastično kršenje osnovnih ljudskih prava.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu se održava treći međunarodni festival dokumentarnog ekofilma. Opširnije o tome Zvijezdan Živković.
Ideja ovogodišnjeg međunarodnog festivala ekološkog filma Eko Oko jeste prikazivanje filmova koji govore o zagađenosti, ali i zaštiti čovjekove okoline, kaže Nermin Butković, programski koordinator festivala.
Radi se o globalnim temama, autori tretiraju i svoje lokalne sredine, tako da se tu može vidjeti različiti pristupi rješavanju pitanja i problema zaštite čovjekove okoline i također različiti problemi s kojim se ljudi susreću kad je u pitanju ugrožavanje životne okoline.
Velika je potreba otvoreno govoriti o problemima koji nas okružuju. Među njima su i pitanja od ekološkog značaja, kaže Butković.
U svakom dijelu svijeta u posljednji dana svjedoci smo velikih šokantnih prirodnih nepogoda koje imaju neke svoje uzroke u ljudskom ponašanju. Odnos prema prirodi je vrlo bitan, ne samo znači u Bosni i Hercegovini, nego i globalno.
Već sutra bit će prikazane specijalne projekcije američkih filmova koji se ne takmiče za ovogodišnje nagrade Eko Oko festivala. Tako će biti prikazani film Američki odgovor na klimatske promjene, koji američki predsjednik Barack Obama premijerno predstavio na prošlogodišnjem samitu o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. Ponovo Nermin Butković.
Radi se o tome šta u stvari Sjedinjene Američke Države institucionalno rade na smanjivanju emisije štetnih gasova, energetske efikasnosti, obnovljive energije, programa održive gradnje i tako dalje.
Sve projekcije na filmove trećeg Eko Oko festivala su besplatne, a večeras zainteresovani mogu pogledati 5 dokumentarnih filmova u sarajevskom kinu Unitik. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju Ivan Katavić.
Eju Paganića u londonskom pritvoru posjetili članovi njegove obitelji. Molba za izručenje Eju Paganića Srbiji bit će u najkraćem roku upućena vlastima Velike Britanije, rečeno je danas Ministarstvu pravde Srbije. Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine traži raspravu u državnom parlamentu o uhićenjima i potjernicama za državljanima Bosne i Hercegovine. Pred Vijećem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu sutra počinje suđenje optuženima za zločine u Prijedoru tokom 1994. godine. Vrijeme sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno i hladno vrijeme sa snijegom u jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 4, na jugu zemlje do 8 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrnjičić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.